Agora imos falar de educación porque alumnas do Instituto de Poio gañaron un premio nun concurso de ciencia, o concurso Luis Gustavo Taboada. E imos falar con elas. Son Uxía Villaverde e Andrea Ferrer. Andrea, Uxía, moi boa tarde.
Boa tarde.
Andrea, contanos ti para empezar. Como xurdiu a idea do voso vídeo? Pois xa dicimos, é un concurso de ciencia. E a vosa peza audiovisual que se pode ver en YouTube chamase A química e o submarinismo. De onde xurdiu pois esa idea de mesturar as ciencias co submarinismo?
Pois todo isto xurdiu dun traballo para clase, en concreto para materia de física e química, que cada ano a profe nos propuñía facer un vídeo expositivo onde mesturásemos unha temática concreta, neste caso o deporte, coa materia de física ou de química. Ela propuxenos varios temas para escoller e nos escollimos a química e o submarinismo.
E por que o submarinismo? Practicádelo.
Non o practicamos, pero de todas as temáticas posibles que ela nos deu, pois a nos parece unha máis interesante, porque sí que nos gusta moito a ambas as dúas todo relacionado co mar, coa praia, encántanos nadar, mergullar, entón, parecíanos un tema bastante interesante co que poder traballar e, ademais, relacionalo coa química e coas leis que xa estiveramos traballando ao longo da nosa formación.
Pois a ver se Uxía é quen de explicarnos un pouco as conclusións, que aprendestes con este traballo sobre o funcionamento do submarinismo e esas leis da física e da química que mencionaba Andrea.
Pois, a ver, aprendimos que temos que ter moito cuidado ao mergullar, sobre todo se estamos moito tempo no fondo, porque ao subir demasiado rápido podemos morrer.
Así, directamente, pois moi ben explicado, sen dúbida, porque claro, hai como un choque, non? Un cambio moi brusco.
Sí, porque a ver, a diferencia de presión fai que se formen burbullas nas veas. Claro.
Sí, sí.
Un pouco perigoso.
Estás explicando perfecto. Como transmitistes nun vídeo, nunha peza audiovisual como esta?
A ver, nos usamos un programa por internet para facer animación, un vídeo animado. Porque non xa fixábamos outro vídeo para esta asignatura, de outra forma, grabándonos con debuxos que tiñamos recortados teñéndose unha pizarra. Pero eso levaba moito tempo, entón pois decidimos facelo animado esta vez. Pero tamén isto levounos moitísimo máis tempo que outro.
Pero compensou o traballo e o esforzo. Por unha banda, aprendestes, non? Con esta fórmula, pois quizáis máis que cun traballo escrito.
Sí, aprendemos moitísimo máis. Ademais, participamos en dos concursos. A nivel nacional e non tiñamos moita esperanza de gañar. Pero outro sí foi unha sorpresa de recibida.
E como foi ese momento? Chamaron vos ou como vos dixeron que o vídeo voso era o gañador?
Creo que nos mandaron un correo a cada unha. Despois, a nosa profesora tamén se comunicou con nós, felicitándonos polo premio. Así.
Andrea, ti como recibiches, contanos esa noticia de que era as mellores, de que o voso vídeo sobre a química e o submarinismo era o mellor. Como foi recibir ese recoñecemento?
Pois a verdade é que pasaron xa bastantes meses dende que entregáramos o vídeo cando nos anunciaron que fóramos as elixidas, as gañadoras. Entón, recibir o correo foi bastante sorprendente, porque eu casi ni me lembraba de que participáramos no concurso. Entón, empecé a ler e vin que gañáramos un premio. Eu estaba bastante flipando por iso, porque ni me lembraba de que participáramos no concurso. Entón, pois, inmediatamente, mandei unha mensaxe a Uxía, comentámoslo, foi como, non sei, que sorprendente, non? Porque para nada tiñamos idea de gañar.
E cal foi o premio?
O premio foron 300 euros divididos entre as dúas.
E xa pensastes en que os ides investir?
Non, a verdade é que non. Supoño que os aforrarei, creo que si tamén aforrarémolos para, seguramente para o ano que ven ou para cando se poidan facer plans
máis
elaborados.
Pois sí. non é bo momento para gastar, porque igual non podedes facelo no que quereríades. E pensando no ano que ven, porque estades en segundo de bacharelato, pensando no ano que ven, ides escoller carreira de ciencias, ides estudiar a universidade, te delo pensado?
A universidade sí, imos ir as dúas a universidade. Carreiras de ciencias, creo que seguramente acabaremos facendo as dúas unha dese campo. Eu tendo máis a matemáticas ou física, ciencias puras, sempre me gustaron máis, e seguramente acabarei facendo unha desas dúas carreiras ou o dobre grau en caso de que me dé a media, que vai estar máis complicado, pero bueno.
É complicado, sí. Ademais, dicíasme que tes hoxe exame de matemáticas, pero co que che gusta, nada. Non te desexo sorte, un profesor meu dicía xustízaso. Porque se estudaches, se o sabes ben, non necesitas a sorte. Así que vos haya moi ben ese exame de matemáticas. Eu xía que quere ser de maior. A ver, que nos conte.
Pois eu non teño moi claro o que quero estudar ou o que quero ser. Así que, como este ano temos selectividade, supoño que me decidirei por aí un mes antes ou así.
Pero dentro desas tendencias, como dicía Andrea, sí que hai posibilidades de que vayas por ciencias.
Sí, eu tendo máis as biosanitarias, biología, biotecnología ou así. Tamén me gusta a enxeñería biomédica, pero non teño moi claro nada.
Que interesante. Como levades este curso tan importante que vos lo terán dito moitas veces en clase, que segundo de bacharelato, pois iso, é importante para a media, para despois acceder á universidade e tamén para presentarse ás probas de acceso. Como levades este curso en pandemia?
Pois está sendo moi, moi, moi estresante. Levamos dende o 4 de novembro con 2 exámenes por semana. Este quedan nos 2, dos globais, que son todo trimestre. Son moi tensos.
Carai.
Desbordados.
Andrea, ti tamén estás un pouco agobiada con tanta prova?
Sí, a verdade é que sí. A ver, eu preocupo bastante polas notas sempre, dende sempre me preocupei bastante, sempre estive bastante centrada nos estudos, pero este ano en concreto sí que noto a presión de, xa non é que teña que sacar unha nota para como por unha meta que me poña a min mesma, senón porque teño que sacala para poder entrar na carreira que quero. Entón, é unha presión engadida e, ademais, aí se suma as circunstancias nas que vivimos actualmente. Estamos
claro,
no medio dunha pandemia, non podemos facer vida social como adoitábamos facer, e iso todo influe, porque ao final as relacións sociais son importantes tamén para despexarse.
Claro, para desconectar un pouco. En clase tivestes algún positivo, algún illamento deste, se ter que dar clase a distancia?
Clase, toda a totalidade da clase ter que confinarse non, pero sí que houve casos que de xente que deu positivo ou a súa familia deu positivo e tivo que facer cuarentena e seguir as clases online en algunhas materias nas que lle deron esa opción, en outras simplemente pues, traballar pola súa conta, polo co que nos lle íamos dicindo que íamos dando.
Claro, que presión tamén ter que traballar así se te toca esa mala sorte. Pois nada, as dúas, que aínda que a nota de corte para a universidade sexa moi importante, que non se xoga todo a unha carta, que ás veces se pode entrar noutra carreira e despois dar o salto, que un ano non sería nada, así que non se acaba o mundo niso. Presión, claro. Fora, Pois Andrea Ferrer e Uxía Villaverde son dúas moi boas estudantes do Instituto de Poio. Desexamos vos toda a sorte do mundo neste curso, que teñades un bo Nadal, que descansedes en vacacións, que ben o merecedes. Enhoraboa por ese premio do concurso de ciencia.
Moitas
Luis
gracias.
Gustavo Toaboada, gracias a vos.
Hasta logo.